Alboan gaukazuz, Bizkai Irratia.
Barikuan urriaren 11an Begoñako amaren eguna ospatuko da eta urteroko moduan jente asko urreratuko da egun horretan Begoñako basilikara. Begoñako anaidiak goizon aurkeztu dau egun horretako erromeria. Jose Andres Etxeberria agurtu behar dugu, Begoñako kofradiako anaikidea bera. Jose Andres, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zelan joan da prentza aurrekoa?
Ederto, ederto, bai, parte hartze handia izan da, eta bertan azalde dinda zehatz mehatz, ba, Bizkaitar guztiontzako aina handia dan egun horretako egitaragua.
Egun berezia eta egun handia, zalantza barik, zuk esan duzun modura barikukoa. Ospakizunak dana dela, bezperan hasiko dira, ez da, eguenean?
Bai, bai, bezperan hasiko dira, urtengoan, bueno, igezkoan beha ziginen horretara, don Josebaren, ba, aholkuz eta ba, jaiak eta pesperatik azteko asmotan, ez da, jaia urrean amaika da. Baina jaiak handiagotzeko edo indarragotzeko, ba, pesperatik ospatzea komeni da, ez da, eta horren arabera, ba, besperan, urriaren amarrean, ba, egingo da, egingo dira zenbait ekintza garrantzizko, besteak beste, romeria bera, hau da, Arriagatik Arratzaldeko Zazpiterrietan atarako den erromeria eta Begoñarako bidea beteko dauana, ba, urriaren 11an egin beharrean, urriaren 10ean egingo da, bezperan egingo da. Eta bertan egongo da aurtengo ohorezko erromesa, Jon Uriarte Lauzirika jauna, bertan egongo da, ba, parte hartzen eta urtero modura. Horretan.
Esan dozunez, itzordua egunean, Arratzaldeko 7:30etan, Arriaga antzokian jarriko dozue, eta hortik erromerian kale jiran Begoñara igoko sarie, 7 kaleak zeharkatuz, bai. Maionako galtzadetatik gora. Zelangoa izaten da erromeria hori, Jose Andres?
Erromeria hori, erromeria horretan alaitasuna da nagusi, ez? Alaitasuna da dierazo gura duguna, eta alaitasuna adierazteko batetik erreka hortu dantzari taldeko dantzariak egongo dira, aurretik, tiztularies lagunduta, eta bidean, Unamuno plazan eta beste pare bat lekutan, geratu egingo da erromeria bera, eta dantza batzuk eskeniko da bez jenteari, eta baita ere ama Virginiari jakina. Eta gero horrez gain beste konpartza bat egongo da, azken partean edo, bertako ba kofradiako kideen atzetik eta jarrita eta ohorezko erromesaren atzetik eta jarrita eta horrek txaranga moduko horrek ba sarata eingo dau ba musika alaitasun aderasoko dau beste bide batetik, ezta. Asboa da galtzadak igotzean zehar eta bat alaitasun hori aderasotea eta gero azkenean alaitasun guzti horreaz ba eta gurgazdoa la Jon Uriarte eta gainerako guztiak Begoñarako bidea betetzea eta Begoñarako Begoñako basilikara sartzea ba gure ama aurkezteko eta agurtzeko.
Esan duzun modura Jon Uriarte kazetaria aukeratu duzue ohorezko erromez, segaitik bera.
Ba, alde batetik pertsonaia oso ezaguna dalako, kasetaritzarloan, bai prentza idatzian, bai irratian, bai telebistan, oso ba, ibilbide ba, betea duen gizona dalako, eta bestetik, lau aizetara, ba, Begoñako amaganako duan kon, debozinua inolako lotza barik eta modu argirik argirenean adierazo egin dagoelako, ez da. Horrez dira, ohorezko erromes izateko ba, bi balditzak eta Jon Uriarte jaunak bete egiten dauz gainetik eta gustora eta gain, eta betean, era betean.
Lehen aitatu duzu, Jose Andres, igaz hasi zinela erromeria bezperan ospatzen, eta igaz su artifizialak be bezperan izan ziren, aurten be bardin?
Bai, aurten be bardin. Gabeko 9 urriaren 10ean eguenean gabeko 9 izeko da azken mesa eta azken mesa hori amaitu eta gero 10ak inguruan ba izango dira su artifizialak. Su artifizialak bueno, ba su artifizialen bidez be, ba gure amaganako debozinio hori ba modu argi eta bizdiratzu batean ba adierazateko. Hori ere, dinosunez, ba, aurrera ato egingo da egunez. Eta gero, pasatzen bagara, urriaren amaikara, urriaren amaikako programa, goizeko partean, bardin izango da, urtero egiten dugu modukoa, hau da, ume niria jarriko dugu batzilikaren inguruan, bertan ingo dira puzgarriak, bertan ingo da gargantua, bertan ingo dira maiak, eta umei eta ba, baratik goiak ez folioak, folio bana, ba, Virginiari ba, beren irudiak eta mesuak eta egin dahi esan, eta hori guzti hori goiz eta arratzalde egongo da. Guk bestetik jarriko dugu gure txosna, gure kasetak, Begoñako anaidiko kasetak, hau sartuko dugu loteria famatua, ja Gabonetako loteria ia dana salduta daukagu, eta hasiko gara, azkenek urte eta modura erregeteko erregen loteria bezaltzen, eta ba, hori da, pasatuko gara ja, urriaren amaika egunera.
Eta urriaren amaikan, Begoñako amaren egun handi horretan, oituraren bat edo beste be berreskuratuko da, txokolate ontzak banatuko dira, kontaiguzu zer dan egingo dana eta noizko oiturea dan hori?
Ba, oitura hori aspaldikoa da. Orain, irurogetamar bat urte edo, beste garai batzu ziren, ezta? Eta jentea, Begoñara, igotzen debanean eta bar, ba, ohitura bat hartu zen ume txikiei eta txokolatezko ontzabana emotekoa, ezta? Txokolatezko ontzabana emotekoa. Eta, bueno, guk jarraitu izan dugu, gero, aldekada batean, eta ba, beherut joi ban apur bate ohitura hori, ba, urrean amaikan Begoñara igotzekoa eta bar, eta dinot ja mende honetatik hasita ja kofradiak ba modu betean hartu ebanean apur bat urriaren amaikako demozio hori zebaita gure helburua, ez da, demozioa amaganako demozio hori indartzea, ba, handituz joan izen da, eta gogoraziz joan izen da ohitura hori. Umei, antzina batean eta emoten jake modura, txokolate ontze bana, ba, orain emoten jake alako, ba, txokolatitxo bat.
Umei bakarrik, Jose Andres.
Umei bat modura jantzita. Bai?
Umei bakarrik, emoten jakie, txokolatea.
Bai, aspaldiko partez, umei bakarrik emoteko itura egoat. Baina aspaldiko partez dinote, orain, apilo bat urte. Eta jugu ja, barriro ba, jai hau indartuz eta joan zanean, ohitura hartu den duan, danoi emoteko. Hori, txokolate hori, ba, danoi emoteko. Umei eta umeak ez diren dehi be. Eta horregat batera, ba, suapiak, ez da, ba, sapi moratuak, ja, klasiko bat bihurtu direnak, eta horrez gain, baita, ba, estampak eta baratzen dugu, kofradian, mende honetan, ja, hau izango da, ba, hogeta lau, hogeta posgarren estampa ezbardena, badago jentea bilduma begiten dauana, estampetakoa, beti da ezbarden, baina beti da barri, ez da, eta beti gura mani judia, ba, irudirik politena eta edarrena, salantzari barik, hori ere banatuko dugu, jentearen artean. Eta gero, barritasun modura haube, susi prozesioa, hasiera batean, azken urteotan, bezperan egiten sana, eguenean, amarrean, hilaren amarrean, orain, aldatu dugu eta egingo dugu urriaren amaikan bertan. Baina, ezbardintasun handi bataz. Egin izan tan ditartean orain arte, ba, katedraletik hasi eta gero Prinkalea igo eta basilikaraino igotzerakoa, hori alde batera itzi eta murritzago bat egingo dugu, laburrago bat. Gurutzeko parroketik atarako gara, urtengo dugu Arratsaldeko 8:00 eta gero igongo dugu zuzenean, bide zuzenetik gorantza astiro Begoñara eta ara helduko gara, ba, gabeko 9:00 bezarako. Hori urriaren 11. Orduan, prozesio laburrago bat, izango da barrok eta 5 minutu ingurukoa edo iraupen gitzikoa. Baina, eta aurrera begira be, ba, alatxe ingo dugu. Zuzi prozesioa, orain arte urriaren 10 egiten zana, ba, aurten eta hemendik aurrera urriaren 11 egingo dugu.
Zerguru gagoz, Barikuan, Begoñako amaren egunean, jente asko batuko dala Begoñan bertan. Antzeko argazkia, antzeko irudia batzen da, abuztuaren 15, Andra Mariaren egunean. Jose Andres, zein dauka tirakada handiena herritarren artean?
Herritarren artean, abuztuaren 15-eko jaia indartzuagoa da, baina horrek baduko bere esana izakona be. Urriaren 10ean, parkatu, abuztaren 15ean ospatzen dana da amabirkaren zeruratzea, jasokundea, eta horti dator jasone hitz ezaguna, edo izen ezaguna nesken artean. Eta jai hori, nik sarri askotan esan izan dut modura, planetarioa da, hau da, mundu osoan, mundu katoliko orbe osoan ospatzen da. Gainera hori, amabirkaren jasokundea, da dogma bada, kristo guztiok, ba, sinistu egiten duguna, ez da. Orduan, ezin da kompetentziarik egin, ba, bidezkoa bada leitzoria erabili, ez da, ba, jai horregaz, ze karo, jai hori da dozin kristauren zat lehen mailako jai bat. Bai hemen, eta bai Kazajistanen, eta bai Sudafrikan. Horregaitik, horrek deuko beste, eta gainera, gure kaso konkretuan, ohitura dagoen aspalditik, Gabaz, eta ba, begoñara joateko, leku guztietatik, Oinez, Gabaz, bizikletaz, denetarik, ba, karo, hori da lehen mailako jaia. Eta gure egitekoa izan da, ba, mende honetatik hasita, azken 24-25 urtetan, ba, Begoñako Amaren jai liturgikoan izen bat aldiz irratian bertan, hementxe bertan, eta bera, telebiztan ere, ba, argitu egin dut jenteari, gara, jente asko pentsatzen eban, abuztuaren 15 Begoñako Amaren jaia sala, hainbeste jente joianez, ba, Begoñala, baina ez, jai liturgikoa urriaren 11. Orduan, jai liturgiko hori, ba, asko indartu egin da, asko indartu egin da, eta gaur egun, ba, orain urte batzu baina asko jente gehiago doa Begoñara urriaren 11. Bere benetako jai nagusia. Beste kontu bada, eta horretan gu bagabiz, ba, lortzea urriaren 11 Bizkaian jai izatea. Zer gertatzen da, ba, urrengo eguna, pilarika eguna, pilarreko Virginiaren eguna danez, ba, bueno, baina bueno, horrek hori ja beste arazo mota bada, ezta? Baina bada gure asmoa urrian 11 jaia ere izatea beretan.
Bat aukeratzekotan beraz, egun bien artean urriaren 11. Aukeratuko zeunke, Jose Andres?
Nik urriaren 11 aukeratzen dut bizkaitarra eta Begoñako Amaren ba, bozino batekoa nazenez gero, ba, geurea dugulako jai hori. Ze bestea, abuztaren 15 jaia, da mundu osoko kristau guztientzat goi mailako edo lehen mailako jai bat. Beste jai batzuekaz batera. Eta baita azte santuakaz batera, eta baita gabonakaz batera, eta baita... Eta bide nabar, esan da, honetaz gabiltzela, eta ja probetazen dut, esateko, beste jai bat dagoala Amabirkinarena irailaren 8 Andramari izenaz leku askotan Lemoan kasurako ospatzen dana, eta gara hori da Amabirkinaren urte betetzearen jaia, ezta sorkuntza garbiaren jaia abenduaren 8, hori da beste jai bat, ba, Elisa orbe osoan ospatzen dana eta garrantzia handikoa dana, baina urte betetzearen apur bat dago sokoratuta, ezta hori ere gure asmoa izango lezateke. Amabirkinaren jai bat izan ez gero, baita irailaren 8 jaia be, ba, Andramari, Amabirkinaren jaiotzaren alegia, hori ere indartzea. Baina hori beste kontu bada aurrera begira egiteko.
Ba, Jose Andres Etxebarria, Begoñako Anaidiako kidea, eskerrik asko gurean izategatik beste behin, eta dana ondo joan daitela bai egunean eta bai barikuan.
Oso ondo, eskerrik asko zuo iritzagatik.
Bizkaierratia, Bizkaierratia, Bizkaierratia.